хутка на Беларусі з'явіцца яшчэ адзін абраз Маці Божай, каранаваны папскай каронай. Мястэчка Гудагай, што каля самай мяжы з Літвой, рыхтуецца да надзвычай урачыстай падзеі. У каранаванні цудоўнага абраза Маці Божай Гудагайскай шанавана як Маці Божая Шкаплерная. Ужо зараз мясцовыя вернікі і ўсе католікі краіны моляцца спецыяльнай навеннай да Панны Марыі. Гэта навенна будзе працягвацца штонядзелю, а ўсяго 8 нядзель на так званай імшэ суме о 13 гадзіне кіраўнікамі каталіцкай царквы Беларусі. Распачаў навенну біскуп Александр Кашкевіч. Праз тыдзень працягне біскуп Антоні Дзім'янка, потым яго эксцэленцыя Улдыс Саўблін і яго эксцэленцыя Казімір Велікаселец. Акрамя гэтага, у Гудагайскім касцёле ў гонар адведзенаў на святейшай Панны Марыі вядзецца няспынная адарацыя цудадзейнага абраза. Сама урачыстасць каранацыі распачнецца 14 ліпеня ноччу з нешпараў і працэсій са свечкамі. Усю ноч будзе праходзіць малітоўнае чуванне з асаблівым ушанаваннем Маці Божай Шкаплернай. А поўдні 15 ліпеня падчас святой службы адбудзецца ўкаранаванне цудоўнай выявы Маці Божай Шкаплернай. Яго ўзначаліць кардынал Беларусі Казімір Свёнтак. На свята запрошаны ганаровыя госці з суседніх краін, кіраўніцтва закону айцоў босых кармелітаў, а гэты закон апякуецца касцёлам у Гудагаі, прадстаўнікі дзяржаўнай улады. Ужо зараз рыхтуюцца шматлікія пілігрымкі, перадусім з гарадзенскай дыяцэзіі, каб свята ў каранаванні Маці Божай Гудагайскай стала сапраўдным святам для ўсіх вернікаў краіны.